Zjevení Jana 2, 18 až 29. Je to text těm sedmi dopisům, který je z těch sedmi nejdelší. A zase není tak dlouhý. Takže Zjevení Jana 2, 18 až 29. Prosím, brata Klompera.
Budu číst překladu 21. století. Andělu církve v Tyatyrech napiš. Toto praví Syn Boží, který má oči jako plamen ohně a jehož nohy jsou jako bronz. Znám tvé skutky, tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost. I to, že tvých posledních skutků je více než dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním, tyatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi pravým, nevložím na vás jiné břemeno. Držte se ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy, bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí. Tak jsem to i já přijal od svého otce. A dám mu jitřní hvězdu. Kdo má uši, slyš, co duch praví církví.
O Liticích tedy, jak jsme četli, vzniká po vylití Ducha Svatého a potom zmocněném kázání Petra první jeruzalémský sbor, postupně řada dalších sborů v Malé Asii, v Evropě a pak se i díky Bohu Boží slovo dostalo i k nám, i ke mně, i do našeho sboru, i do jiných církví, do celého světa, nebo téměř do celého světa. A Pán Ježíš Kristus skrze posla v Duchu Svatém se zjevuje asi tak za 40-50 let s důležitými duchovními skutečnostmi a říká Janovi, aby je zaznamenal. Takže ta církev existuje 40-50 let a máme hned na začátku toho dopisu určeno sedm měst, sedm církví, sedm sborů, kam je adresovaná zvěst Pána Ježíše Krista skrze Ducha Svatého. Je tam mnoho pozitivního hodnocení. Ale když jsem to četl, napadlo by vás, že za tak krátkou dobu, 40-50 let, máme 25 let po revoluci. To je poměrně krátká doba. Tak krát dvě. Za tak krátkou dobu už mezi věřícími ve sborech je tolik hříchu, na který musí Pán Ježíš Kristus Duchu Svatý poukazovat. Musí je řešit, nebo chce, aby byly řešeny. Varuje a povzbuzuje, dává řešení. Napadla mi taky spojitost tady v tom textu s naším sborem, kde je tam napsáno, víte v čem? Tady v tom nápisu. Tam je napsáno v tom dopisu, já vidím do srdce i nitra člověka, jste si všimli. A tady je napsáno, Bůh zná srdce vaše. To je velice podobné, tak mě to velice zahřálo, že máme takový pěkný text, který mě jak pozbuzuje, tak i zároveň vrací k sebe reflexi, ke zpytování toho, jak jednám, žiju, přemýšlím, hodnotím. A tak si zkusme představit, jenom to je ta moje první otázka, Kdyby tam stál anděl, nebo tady by stál anděl, a Jan by něco zapisoval a bylo by tam vyřčeno. Zboru církve bratrské českých Budějovicích píš, co duch praví církvi. Co by tam asi stálo? Jaký výčet toho, za co se může Pán Ježíš Kristus postavit? Nebo by tam byla napomenutí s různými řešeními, konkrétními věcmi? Nevím. Tiatyr, kam to ten dopis byl tedy určen, je takové, nechci to rozebírat, takovou hlubší exegezi. To jsem měl asi před 2 lety tohoto textu jinde. A dnes bych chtěl právě se s vámi podělit 3 důrazy z tohoto dopisu. To město bylo méně významné, kvetl tam obchod, a bylo tam ale celá řada cechů, to se ví, vědělo, je to i zaznamenáno. A ty cechy fungovaly tak, že měli vlastní bohy, vlastní patrony, tak jako i některé cechy to mají. Víte, že hasiči mají třeba, že jo, toho Floriana. Tak tam měli teda ty svoje bohy, které oni uctívali v těch jednotlivých ceších, asi to snad to správně splňuju, a tak v tom se udržovalo takovéto pohanství. A asi si vzpomenete, že z tohohle místa pocházela Lidie. Toto byl Lidie. Byla to žena, která první uvěřila v Evropě, když Pavel svědčil, sloužil a přinášel evangelium na popud Ducha Svatého. Ona byla z Tiatyr, obchodnice purpuru. Jestli byla Evropánka nebo z Asie, to nevím, to tam není řečeno. Ale v Evropě byla tedy. A tak ta první část. Je tam pochvala sboru. Vím o tvých skutcích a teď je tam o tvé lásce, víře, službě, vytrvalosti. To je nádherné hodnocení. Díky Bohu za to. Je to pozbudivé i pro nás. Že Pán Bůh to ví, že to Pán Bůh registruje. Že to nebere jako samozřejmost, ale že vidí, že když něco děláme k slávě Boží, že je mu to velice příjemné. A že nás povzbuzuje k tomu, abychom vytrvali. A ještě navíc říká, a je toho čím dál tím víc, i těch skutků. Nejsou to skutky, kterými si chceme něco zasloužit, to víme dobře, ale to projev toho, že nám Pán Ježíš Kristus dal mnohem víc. Život věčný, odpuštění hříchů v něm. Ten druhý, ten bude v podstatě delší, ten důraz. Ale mám proti tobě. On je to tam taky tomu věnováno mnoho textu. Ale mám proti tobě. Teď si dovolím druhou otázku. Je možné, aby sbor, který roste, má takovouhle charakteristiku a stále ještě v tom roste, přitom všem toleroval uprostřed sebe hřích, zlo, špatné učení, které až je tam nazváno ďáblovy hlubiny? To je otázka. Tady ta negace, to špatné, je vyjádřeno trpíš mezi sebou Jezábel. Diskuze o takzvaném duchu Jezábel byla v určitých kruzích a v určitých letech velice frekventovaná. O tom se vůbec nechci, to mi vůbec nenáleží, abych to hodnotil nebo nehodnotil, abych na to, můžu mít na to názor, ale to tu nechci zdůrazňovat. Jenom chci říci, co to tedy znamená. Jezábel je velice temné biblické jméno. velice temné. Byla to nejhorší žena v dějinách Božího lidu, pokud se to tak dá říct. Symbol modlářství, bezbožnosti, nejkrutější a nejzvrácenější žena. Jezabel. Je to popsáno v 1. královské, 16.21 kapitoly, ve 2. královské, 9.22. Byla to sidonská princezna, fénická, a byla poměrně bohatá a vzala si krále ze severního království Achaba. Ten Achab dělal, co bylo zlého v očích hospodinových. Ale, bratře a sestry, milí přátelé, chci vám říct, že ten Achab panoval 20 let a takto severní království se dobře ekonomicky jinak nemělo za něj jako za jiných králů. Jinými slovy, ekonomika, prosperita, pohoda ještě neznamená Boží požehnání a správná cesta víry. Co vlastně udělala tahle ta žena? Co to symbolizuje? V koncích je, že svedla postupně celý Izrael, celý národ, severní i jižní království, k pohanství, a to sice krok za krok. A teď já jenom stručně řeknu, jak to tam je popsáno. Ten krok za krokem. Je to kluzný svah, který, když často uděláme první krok, může se nám stát, že sklouzneme na druhý a už nechceme dál, přesto sklouzneme na třetí, na čtvrtý, na další a na další. Samozřejmě s pomocí Boží, díky Bohu, se to klouzání dá kdykoliv s pomocí Boží zastavit. A z milosti Boží pokání vrátit moci Ducha Svatého. Tak co dělala? Tak bere si jako princezna i zároveň dcera kněze Bála a Aštery, Achaba, je to tedy nevěřící žena hospodina. Postupně Achaba další krok více ovlivňuje a svého manžela více ovládá. Pohanka Jezábel, která miluje Bála a Ašteru. My říkáme, že milujeme hospodina, no díky Bohu za ten dar. Ona milovala Bála a Ašteru cizí bohy. Také milovala. Takhle hrůzná láska může. A tak si sebou bere do nové země rodiny horlivou víru v Bála a Ašteru a slouží se vším, co to přináší. Zároveň si sebou bere stovky proroků, které tam také slouží tak, jak chce. Další krok. U Achaba chce stejná práva pro svoje proroky, pro svoje bohy, jako pro hospodina. Ještě neříká hospodin. Stejná práva. Inu, dostává se jí to. Další krok. Získá, a to mám za takový dost jako slušný kousek satana, bych řekl. Získává z řad Izraelitů ze severního království, co znamená z Židů, dělá kněze proroky svých bohů. No, další krok. Služební. Staví chrámy, posvátné sloupy, svatyně a tak dále. Díky tomu je další krok. Se to rozšiřuje, to, co ona říká, to, co vyznává, čemu používá všechny ty své praktiky, do okolí národa a získává na stranu svých bohů odklonem od hospodina postupně velkou část národa. Další krok. Začíná zjevně projevovat nenávist k hospodinu. A taky to nějakým způsobem dává najevo. Dává to tak, že vyvražďuje proroky Hospodinovi a boří Hospodinovi oltáře. Podívejte se, jak se to už přesouvá. Dále, Hospodina chce plně nahradit svými bohy Bálem, Malkertem a Ašterou. Spolu s tím jde ruku v ruce, že ovládá plně už svého manžela. Ten už, tomu už je to všechno jedno. Ten už si říká, dělej si, co chceš. Mě zajímá prosperita a jiné věci v národě. A když se něco stane, jak známe, protože to je doba Eliášova, proroka, tak Achab řekne, hele, Jezábel, tamhle ti Eliáš zkazuje. Vůbec se s Achabem už nemluví. Rovnou se mluví s Jezábel. Manipulace ovládání severního království prostřednictvím svých bohů, služebníků i dvou svých synů. A nakonec ten poslední krok, hrůzný, je, že její dcera Atálie se vdává do judského království, do toho jižního, kde duchovně byli mnohem lépe na tom, než severním. A tady si začínají ty projevy pohanství stejně tak ukazovat, jako v tom království severním. Na začátku, jakoby nevinné manželství, Jezábel a Achaba a na konci rozvrat obou království. Krůček po krůčku. Za pár let. V dopise odkaz na tuto ženu je názornou ukázkou toho, a to chci zdůraznit dnes, to bych se rád s vámi nad tím zamyslel, ještě dál trochu hlouběji. Ukázkou toho, jak se ten zlý Satan se svými služebníky démony bojovat proti Pánu Bohu. Když se zjevuje úplně jasně, napřímo, jasnými osvědčenými zbraněmi, peníze, moc, sláva, pýcha, chamtivost, požitkářství, tělesné věci, cizolož, to já nevím, co všechno, tak tam to ještě díky Bohu rozpoznáváme. Ale už tehdy, a zvlášť v dnešní době, kde jsme už v jeho působení a rafinovanosti dále, když se začne ukazovat ten zlý jako anděl, a ještě anděl světlosti, podle 2. Korinským 11.14, pak je to rozpoznání a bývá to rozpoznání velice často velmi obtížné. A jednání této ženy, stejně tak to samozřejmě může být muž, znázorňuje to, jak ten zlý záludně skrytě přitom vytrvale a chytře proniká do života a myšlení člověka, lidí, společnosti. A o to víc mu vadíme my, boží děti, společenství, církev, církve. O to víc útočí a rafinovaněji útočí v těchto vodách. Zatřel se s těmi přátelé, Pán Bůh mi položil na srdce, málo kdy to říkám, abych vám řekl jednu z jeho skrytých forem, s kterou se už nějaký rok setkáváme a zároveň, ke které se připojuje, teď se mi připadá taková druhá, třetí vlna, stále více a více lidí. Ať už to ví, že to tak je, nebo to neví a jenom s tím souhlasí. Je to hnutí, projevy, jestli chcete náboženství, filozofie, životní styl, kterému říkáme New Age, neboli nová doba, nový čas. Tam bývají právě velice často ty méně zjevné, naopak velice skryté satanovy zbraně s jeho služebníky démony. Co to New Age je? Budu se snažit to říct stručně a jasně. Možná, že promiňte mi, jestli budu mluvit o něčem, co je nošení dříví do lesa, promiňte mi to. Je to v podstatě jakási síť činností, projevů, které mají společnou podstatu. Různé projevy a různé, ale, promiňte, ale přitom jeden důsledek, který je dlouhodobě zhoubný. Řeknu příklady, co tam všechno patří, ano, jako například je to celá řada dalších věcí. Ezoterické věci, jakési tajemné, až magické, různé rádoby záhady, paranormální jevy s psychotronickými projevy, kivadlo, váhadlo, proutkařství, to je celá řada. Léčitelství, alternativní medicína, pokud medicína má nějakou alternativu. Šamanské praktiky. Formánek o tom píše třeba koktejl. Některé druhy hudby, takové ty satanské, vyznavačské, ten black metal, starší, omlouvám se, mladší, bo ví, o čem mluvím. Pohanské kulty a jejich moudrosti v uvozovkách. Keltské, jak Ješovi by nám mohli vyprávět. V Hlašovicích, jak mnohé věci tam leta vznikají a jak tam s tím duchovně, a věřím, že mnozí na ně myslíme, a co na ně samozřejmě, ale na tu skutečnost myslíme duchovně, aby Pán Bůh vítězil. Ale já vám ukážu něco prozaičtější. Miguel Ruiz, čtyři dohody, znáte? To je běžná kniha, kterou psychologové dávají lidem při psychoterapeutických pomůckách, jak se chovat a jak přistupovat k životu. Už je pátá dohoda. Ten herec Dušek to spodobnil, jezdí s divadelními představeními po celé republice. Mně se to docela líbilo, než jsem pochopil, o co jde. Jsou to různé moderní psychologické postupy, andělské hnutí. Slyšeli jste o andělském hnutí? O andělích, kteří velice často to řeší, nebo čas od času to řeší třeba na televizi Noé. Je se tomu velice negativně staví. Existuje celá řada knih. Je to hnutí andělské, které ovšem nejsou navázáni tito andělé na Pána Ježíše Krista, na Hospodina. Takže budou asi navázáni na něco a někoho jiného. Že? Lucie Bílá o tom často mluví. Promiňte, že používám věci, ale s těmi se setkáváme každý den. I z výroky těchto lidí. Setkali jste se s různými inzeráty na malování pravou hemisférou? Nalákání na semináře Center duchovní obnovy? No toho je jak houby po dešti. Jak houby po dešti. Často jsou využívány i počítačové techniky, různé bubnování, cvičení, zpěvy, meditace a tak dále a tak dále. A to nemluvím o věšteckých praktikách magické. Vidíte, je to síť, kde se ti lidé, kteří chtějí duchovně něco poznat, chtějí dál, tak kde po tomhletom skočí, potkávají se tam v té síti více méně. A lidé, kteří jsou dál, zase tyto lidi lapají, vysvětlují jim věci, poukazují na různé metody a postupy, jak v této oblasti postoupit v učení dál. Ti lidé vám budou velice často tvrdit, a to je velice typické, a přesvědčovat, že křesťanství se tam vejde taky. Že vaše víra se tam vejde taky. Že se přeci snadno domluvíme, že se dorozumíme. Bratře, sestry, milí přátelé, v žádném případě se dorozumět nemůžeme. To je zcela něco jiného, jako je Pán Bůh, Hospodin něco jiného a Satan něco jiného. Co učí, velice stručně je toho moc, ale to základní, co učí, a co učí i ty svoje stoupence? Jak říkám, někteří to ví až moc dobře a někteří to netuší a přesto je to do nich nalejváno. O co jde, co učí? Učí rozvoj vlastní síly člověka, že on je božské podstaty a když mluví New Age o Bohu, nikde nemá na mysli toho našeho osobního Boha, Hospodina, Spasitele Pána Ježíše Krista. Vždycky tím myslí a mluví o vyšším mém vědomí lidském uvnitř sama sebe. Člověk v New Age vidí sebe sama jako Boha, jako kosmos, součást vesmíru, planety Země. Já je původcem, správcem a Bohem všeho. Postupně ty výuky probíhají v různých skocích do různých dimenzí. Projevy například. Cokoliv negativního, co člověk prožívá, považuje stoupenec New Age za přelud a výmysl. Věří, že má naprostou vládu nad svým životem a není v jejich životě nic nesprávného, negativního či bolestného. Nakonec totiž ten cíl toho vyučování a toho všeho je, že se člověk stává sám jakýmsi Bohem a vytváří si realitu vlastní. A teď poslechněte dva výroky, jsem vybral z toho množství výroků, které vám některé věci objasní. V mém světě je vše v pořádku. Pokud je problém, máte ho vy, máš ho ty. Já se ti nelíbím, já jsem něco udělal, no to je tvůj problém. Další výrok. Je nutné překonat zastaralé myšlení, které nás brzdí. Lze si vybrat stolika náboženství. Tvrdí-li vám některé, že jste hříšní, tak se rozhodněte pro jiné. Velmi často tito lidé používají a skloňují slovo láska. Prosím pěkně, nenechme se ošálit takhle jednoduše. Láska v mnohých pádech. Ale když těmi lidmi býváte, mluvíte, posloucháte, tak to v žádném případě láska není. Všechno, co dělají, jednají, je návod ve své podstatě k sebelásce. Vede k soběstřednosti, k pocitu dokonalosti, ke svobodě jednání bez přijetí zodpovědnosti, bez připouštění jakékoliv viny za cokoliv. Když řeknete slovo hřích, tak je to sprosté slovo. Slíbená odměna je velice lákavá. Stanete si pány svého života. A teď úplně nakonec, co bývá cílová skupina takových útoků toho zlého s těmi démony? No jsou to všichni lidé, samozřejmě. Ale přeci jenom tam jsou nějací, kteří... jakoby byl na ně vyvinut větší tlak. Kdo to je? Jsou to lidé se vztahovými problémy? Jsou to lidé s problémy s takzvaným sebepřijetím? No to je takové moderní slovo. Jinými slovy, pocit méněcennosti neboli midrák, jsme tomu říkali. Ano, to se tomu říká sebepřijetí. Dále to je problémy finanční, to je ta třetí skupina, a čtvrtá skupina problémy se zdravím. Na tyto druhy lidí jsou velice soustředěné útoky z řad toho zlého prostřednictvím mnoha lidí a stoupenců tohoto hnutí. Ale buďme upřímní, budu mluvit do sebe, kdo si teď řekneme, kdo z nás do jedné z těch kategorií nepatří. Vrátím se nazpátek k tomu druhému důrazu. Takhle bychom skončili a v depresi bychom šli domů, že? Promiňte, já věřím, že to Pán Bůh položil na srdce, abych vás informoval o tom. No? Tak to mám za důležité. Jestli Pán Bůh, já, že to mám za důležité, ještě neznamená, kež by si za to Pán Bůh, kež bych si to nenamlouval. Naše naděje a vítězství je právě v těch skrytých i v těch zjevných věcech v Pánu Ježíši Kristu. Pán Ježíš, jak jsme četli na začátku, odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. To je krása. Ten Satan s těmi démony to dobře ví, tohleto. Dobře to ví. O to více snaží. Ale my se můžeme opřít, jestli známe Pána Ježíše Krista, jestliže máme Ducha Kristova, Ducha Svatého, potom můžeme v jeho vítězství i my prožívat vítězství. C.S. Lewis, oblíbený autor křesťanský, právě v Redách zkušeného ďábla, říká velice z mého pohledu moudrou věc. Je špatné, když ďábla podceňujeme. Je ale také špatné, když ho přeceňujeme. Vždycky, když uděláme nějaký kompromis s duchem doby, světem, zlem, hříchem, vždycky nám Pán Ježíš Kristus ve své lásce, ve své náruči nabízí, protože pro nás umřel. Návrat, svoji lásku, milosrdenství, odpuštění, povstání, provázení, spočinutí, moudré rozhodování, to všechno nabízí. Bratře, sestry, milí přátelé, jestliže jsme se někdo zapletli nebo umazali od těchto praktik, které jsme si říkali, Pán Ježíš nás nejenom, že může, ale chce od těchto věcí osvobodit. Chce nám je odpustit. Je nutné vyznat v modlitbě, případně v půstu, skrze Boží slovo, skrze autoritu Pána Ježíše Krista, jeho oběti, jeho jména. Pokud jste tak někteří vedení, je možno i vyhledat nějakého osvědčeného bratra nebo sestru a s ním ty věci dávat do pořádku. Je to nesmírně důležité. A nakonec odměna. Jsou tam dvě. Jedno je citace ze druhého žalmu 8.9. Do zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy a bude je pás železnou berlou jako hliněné nádoby je bude rozbít, tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Já se tomuhle jenom nebudu vyjadřovat, je to těžší text, ale jenom řeknu příklad. Neslyšeli jste z našich dějin, kdo to zneužil, tohleto, ten text? Ten text zneužil císař Ferdinand II., kdy jedné noci pod vlivem svého jezuitského zpovědníka se rozhodoval o tom, jestli má podepsat trest smrti kolem 30 českých pánů. A ten jezuita mu poukázal na tento text a říká, to seš ty. To seš ty, který máš trestat ty národy, které se ti postaví. A on váhal to podepsat a po tomhle povzbuzení podepsal a potom toho víme v tom 27. června roku 1621 byly tyto tresty vykonány. Tak to je jenom taková poznámka z naší historie. A to druhé, ta druhá odměna je, že dostane jitřní hvězdu jitřenku. Tady ve zjevení Jana je celá řada nových výrazů, které jinde v Bibli moc nejsou. A jitřenka je taková hvězda, tak buď to je osvícená jako poslední, anebo tam zůstává. Úplně jsem se nedočet, jako, jak to je úplně jasné, nevím. Třeba pan doktor Grigar by mi to řekl lépe. Nicméně jitřenka je takováhle hvězda a objevuje se v době, kdy je největší zima za ten den, nebo chlad, nebo výkyv do nejnižších teplot, a kdy je největší tma. Bratře, se s tím, milí přátelé, až bude největší tma na zemi, až nám bude největší zima na duši, na těle a především na duchu, tak se zjevuje Pán Ježíš Kristus. Jako jitřenka, jako světlo pravdy. Je napsáno, že je to hvězda, která zejde z Jákoba, později chápána jako hvězda Davidová. Hvězdu Davidovou známe jako symbol státu Izrael, judaismu, židů, to by. Monika mohla lépe říci. A zároveň museli Židé nosit v době nacismu na viditelném místě s nápisem Jude. Jeden z Židů o ní napsal o té hvězdě. To je zvláštní hvězda. V noci není vidět a ve dne svítí. Takhle ten zlý umí. Takhle umí hnusně značkovat. Pán Ježíš se představuje jako jitřenka. Zjevení 22.16. Já, Ježíš, dosvědčuje církvi. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. A nebo v 2. Petrovi, jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne a den, dokud se nerozbřeskne den, a jitřenka vám nevzejde v srdci. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, je tu napsáno nakonec, kdo zvítězí a vytrvá do konce, dostává samotného Pána Ježíše Krista. Světlo pro život, pro rozhodování. Já jsem světlo a nikdo nebude žít v temnotě, když já jako světlo vám život osvítím. světlo pro život. Jan 8:12. Následujte mě. Nechoďte ve tmě. Já jsem světlo života. A Pán Ježíš Kristus, to druhé, kdo získá Pána Ježíše Krista, tady jako symbolu té jitřenky, má život věčný. Je to něco, čemu můžeme věřit, co nemusíme jenom cítit, kéž bychom z toho pocitově měli stálou radost, ale znáte, jak jsou ty naše pocity vrtkavé. Jak můžeme být zrovna tak radostní, veselí, jako čas od času mnoho myslí. Nicméně, ať jsme tak, či onak, Pán Ježíš Kristus se nám zasvítil jako život věčný. A to je to, co je v tom poselství, co nám nabídnul a co chce, abychom přijali a z čeho měli užitek a z čeho se radovali.